Bilgisayar Adalatlı Radyo. Üýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň dişenbi güni. Habarlar günnäligi özetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen hemen ýogşan anly urban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryňyza gysgaça mazmuny. Israiller täze parlament üçin ses berýär. Hukuk topara aktivist atlan haýwatyň deriň elmegini talap edýär. BMG-nyň başlygy ýylçy Syriýadaky ýaraglar babatda daşarky güýçler tankitleýär. Hormatly dinleýijilerim, şu we beýleki habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Human Rights Watch kurumasy Russkoy özbek häkimiýetleri hukukçy aktivist Vitali Panomaryov atylan ölüm haýwatynyň arkasynda kimleriň duranlygyny anyklamaly we jogapkärçiligi çekmeliydi. Hukuk topar memorial adam hukuklary merkeziniň Adam Hukuklar Merkezinin Merkezadiye programmasının başlığı Panomaryov'u şu ayın başında elektron poşta arkalı bir topar anonim kayvat hatırlı diyer. Ol hatlarda eğer Panomaryov günörtü Kırgızistan'a gitse onun özünün ve maşkarasının öldürüleceği aydılıyar. Memorial hem Rus hakimiyetlerinin bu meselenin derinlemeğini sorudu. Memorialyň aýtmagyna görä bu hatlar Daşkentde hasap alynanyr IP adresinden iberilipdir. Soňky ýyllarda Panomaryov özbek häkimiýetleriniň islamçy toparlary basyp ýatyryşyny derňedip hasabat çap etdi. Şeýle dol 2010-njy ýylyň iýunynda günörtü Kyrgyzstanda etnik özbekler bilen kyrgyz ýaşaýjylarynyň arasynda bolan zorluk wakalary barada giňden habar berdi. BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon we Syria boýunça halkary ýylçysy Laktar Brahimi Daşarkı güýçleri Syriýada hökümeti we golgolançylary ýara bilen üpjin etmekde tankyt etdi. Baň bilen Brahimi duşanbe günü New Yorkda dostu ýanylar hiç bir anyk gördüň adyny tutmadylar. Muňa garamazdan Ortet we Eýran Syriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetini ýara bilen üpjin etdi. Syriýa hökümeti Katar, Türkiýany we aýlyk döwletleriniň oppozisiýany ýaraglandyrmakda aýplaýar. Şu aralıkta aktivistler duşanbe günü Hamı vilayetinin Sarmiye diyen yerine canının geçen bomboçuyunun maşin partlatmanın neticesinde 30 çimet adamın ölünlüğünü aittiler. Israiller şu günü girden parlament saylolar başlandı. Pikir soruşlarda verilen cevaplar Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun yeni güyüşlü pozisyada olup çıkacağını ork ediyar. Yönünün koalisyon partnerlerinin arasındaki dengagramırlık madali ütkar ödülüyar. Aşı milletçi Naftali Bennett'in Yevreyi Partiyası şu adı senli geçirilen kampanyalarda köpler hayran alırdı. 40 yaşlı Bennett, Israel siyasetinin tiyada rok yıllı deyip suratlandırlıyar. Ol esasan yaşlar ve önkü Sovyet Sayın'dan gelenleri nazarlap kampanyaya geçirdi. Bennett'in yokor kalmağı Palestinalarla katnaşıklar hafta çılsırımlaştırır öydülüyar. Gepliyar adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler siz günü fyrdi günün tədəliklerini dinleyarsınız. Aljirin premier ministri Abdelmalik Sellal yurdun gününü oruna qav kərxanasında cengçilerin onlar çadami zamun alma ulen dören 4 günlük kapma varsılıkta 8 yurttan 37 daşary ýurtlynyň öldürilendigini aýtdy. Sellal duşanbe günü bolan metduat ýygnanyny ýene-de 7 daşary ýurtlynyň tapylmaýanlygyny habar berdi. Şeýle dol Amenas gazda wadyna hüjüm eden 32 jeňçiniň hemmetiniň goňşy mahalleden Fransuw we Mal goşunlarynyň islamçy jeňçiler bilen tögeşýän ýerinden gelenligini aýtdy. Ýöne Sellal jeňçileriň arasynda Müsüriň, Nigeriň, Mauritaniýanyň, Tunisiň, Maliň raýatlarynyň bardygyny, olaryň içinde bir Kanada raýatynyň hem bolanlygyny habar berdi. Ol 29 jeňçiniň öldürilendigini 3-üsiniň bolsa hiralanlygyny aýtdy. Orset dumasynyň deputaty Vladimir Zhirinovskiy deputatlary şol bir manyny aňladan Russiýa bar halatynda oňa derek daşary ýurtdan ulanýan adamlara temmi bermek barada kanun çykarmaga çağırdy. Zhirinovskiy Russiýa bolmadyk söz ulanýan adama işden çykarmaga çenli çäre görmeliligini aýtdy. Zhirinovskiy hiçen öňe jurnalistlere biz rus dilini hapa hupadan we daşary ýurtdanlaryndan arassalamalydy. Ol Birleşen Ştatlardan bir söz saýlap Olar bizi şu Amerikanizmler bilen kaynayarlar dedi. Zhirinovskiy Türkiye, Türk dilindeki Arap ve Pars sözlerine ayırıp şeyli çareni bireyem gördü dedi. Pakistan'ın hukukluluk kulluğunun guman edilen 7 cengçinin suyutlu delil olmadan bir yıldan uğrak tutsaklıkta saklanını kaydılıyor. Pakistan'ın hargı ağıtı kulluğunun aklı uçudu Reza Erşad, Duşenme günü yukarı suyut resmilerin Bu adamlar terrorçuluğa dahil deyip ananlıklar için tutsaklıkta saklanlıklarına etti. Harbi Antoğullu 17 adam 2007 yılda Antoğ işgarına karşı uğralan kastecik hücümününe ve hova bazasında edilen raket hücümününe guman edilen 11 adamın arasında tutsak etti. Oların 4'ü türmede gümürtük çağdaydırdı, aradan çıktı. Terrora karşı suut 2010 yılın mayında oların boşaltılmağını buyurdu. Emma olar tutsaklıkta kaldırıldı. Kırgızistan'ın serket turluğu ödüyorsanın 3 rayetinin serketten bir kanun geçenlik için tutsak edilenliğine aitti. Bu vaka Kırgızistan'ın Batkın vilayetinin Sok etrafının olaylığına serkette olupdur. Sok Kırgız teritoriyasındaki özök toprağıdır. Serket turluğunun duşeni 10 çapeden beyanatında bu 3 adamın 12. yanvarda tutulanını aydılar. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde günün tedariklerinin olur tayarlat ve yetiren yoksun anıran gepleşiklerimiz devam ediyoruz.